ba security ka
zone pe ba exposé la
site e ba ke ezali yango to ke na ke pa docteur pa docteur
bo kolongono pe bo moyi
bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino po kolongono pe bo moyi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi mikolo tukumi bale na mwambe mileka ki sanke moto moko abima na bokono ya Ebola kasi na sima ya mikolo wana bato misatu bamona na ki na bokono ya Ebola bavandi ya mboka Beni na Nord Kivu baloba ki mwa basusi na bango tango bayoka ki basango wana na mikro ya Erika Sumwesi Tolanda
Mesa jo ane pesa nga pasi makasi vraiment papa. Et pesa nga makasi komona ke pasi pa komona ke malade ndenge wumeli. To se peli ke 28 jours ekoki toka suka ya sikeye. Donc na ki vraiment très triste pona makambo ango wana. Na koloba la bakonzi baza la vraiment vigilant ta mutu nyonso. Vigilance meza na mutu nyonso. Komona kote musu malade ezalaka e wumela ka lokwa ya bisote. Ya biso mwana na to komu deja pre a kosepela bali baba lo baki maladi esi lo mwana ka kasika susu eye donc tozo aboutir na rien depuis to banda en tout cas ba konzi ba tele sono makambo yo baluka mwanyi ba kosala fait que maladi e kende pona libela likamnga ngalo baka yango wana
na zaki choqué makasi koyoka ke to sali 28 jours sans koyoka ka ton nom ki sou mutwa aye na ibol na katia beni vraiment et selenga bien te vraiment na komi choqué makasi bon ba konzi a riposte ba mekana nou kosunga population na ba équipement ba renforcer sous soin sécurité ya po waka e ya vraiment te maladie wana si la po to lembi makasi ba te belé ba ba sili ko kufa pona maladie wana
bon OK donc comme mutu nyoso eza message moko e sali biso pasi po déjà 28 jours ekokaki to lingaki to ke négocier sa maladie wana mais ka wana eye donc tout ça désolé pour Nagawana mais bon bah responsable à riposte il faut bah ça là moi na bango nyoso ba payo ba yaka na beni ba ye bandenge nini ya ko protéger bango surtout pe population et ye bandenge nini ya ko accueillir ba paya ko faire enregistrer bango na ba chef de quartier pour ba ye ba ko sala ba suivi
comme on nga de borai collé vraiment nouvelle année za ki étonnant pour na biso depuis 28 jours tout ça là qui tout ça qui bien tout ça qui na kati a kimia une espérance que nani maladie avérée Ebola esili mais ko ya ko tala kawane bimeli penze sali biso ma wana motema vraiment moyen zate tant to zo imaginer bande ko na biso ba bazana ba contact kuna tant so moko ko kyo ya ko toyo vraiment ko sala biso mabe makasi nde se stressé biso vraiment pona ba konza riposte na koloba kaka ba melore nani na bango surveillance vraiment ba améliorer ba mekandenge soso ko kende ba côté kuna ba place o ba toucha kité ba kende ba tala na no tamo soso za ba to ba za toucher peut-être parce que on sait jamais ba kende ba sala surveillance surtout ba place o ba kai zo zoama ba tia surveillance na bango makasi peut-être ba kosunga biso nyonso to za ki déjà na esengo mais pona ko ya ko yo kama kamba mutana zui nani maladie na vraiment et pe si biso mawa
o manga Serge José bon et pa langa eza regret mingi po déjà sorte na beni toyebi déjà ka ya Ebola et sili mais na regretter ma kasi lisusu batu babimi na kantini ba ili susu biso malade ya Ebola na ville ya Beni bon pona nga na ko lobela batu a riposte ba veye mingi pona batu surtout batu ango bazo bima na côté ya nini ya Ituri ba surveye mingi fo ukobando ko meka bango soki bakomi na ba barrière ko maboko so wa meka bango makasi ba veye sur bato bazo ya vraiment na beni makasi
matono mingi na bino banso ba bozali kolanda bokolongolo pe bomoi ko uta Washington DC na micro Fatuma Kalala Alimasi matono mingi na Erika Simwisi matono mingi na bino ba banso bolandaka VOA Lingala to komi bongo mokolo malobi